Dobré dopoledne. Tak se i dnes budeme zamýšlet nad králem Davidem a jeho rodinou. A dřív, než začneme číst ten samotný text, tak jsem chtěla připomenout, o čem jsme tady vlastně mluvili v předchozích nedělích. My jsme si připomínali příběh dvou z jeho synů, syna Abšaloma, který nechal zabít svého staršího bratra Amnóna. A pokud se tu nebyli, tak jenom připomínám, že to byla vlastně taková pomsta. Pomsta a trest za to, že Amnón zneúctil a poté od sebe vyhnal jejich společnou sestru Támar. Byla to pomsta za zločin. A myslím, že není potřeba nějak sáhodlouze připomínat myšlenky minulých kázání, protože si je nakonec můžete zpětně poslechnout na našem webu a jestli to tak nevyznělo, tak je to taková reklama, že když si najdete stránky cbseberov.cz, tak tam najdete záznamy všech kázání nejenom z té naší série, ale i těch jiných. A nebo je to možná motivace, jak nezapomínat na některé příběhy, jak si je nezapomínat dávat do souvislostí, jak nezapomínat na to, co už jednou bylo řečeno, co se má odrážet v našich životech. Vraťme se teď zpátky do toho našeho příběhu. Tak tedy ten Abšalom vzal spravedlnost do svých rukou. On zabil, nebo přesněji zorganizoval zabití Amnóna a potom utekl. Protože dobře věděl, že nebude doma vítán. A také nebyl. Kdo by chtěl mít doma vraha svého vlastního syna? Abšalom byl ve vyhnanství 3 roky, to je dlouhá doba. A zhruba tak dlouho totiž Davidovi trvalo, než se s tou smrtí svého prvorozeného syna vůbec vyrovnal. A než přestal Abšaloma pronásledovat. Když si toho, že se David sklidnil, všiml Davidův pobočník a vojevůdce Joab, tak se rozhodl, že tomu Abšalomovi pomůže. Že mu pomůže, aby se mohl vrátit domů. A udělal to tak trošku lstivě. Nechal si zavolat jednu ženu, kterou naučil, jak přesně má mluvit. A jak se má chovat, a ta žena potom předstoupila před krále Davida s určitým příběhem. Byla to údajně vdova, která měla 2 syny. Ti synové se pohádali a během té hádky jeden ze synů toho druhého usmrtil. A všichni samozřejmě žádají vydání bratrovraha, aby byl náležitě potrestán. Ale ona krále tímto prosí, aby tomu jejímu synovi udělil milost. Jenže David není hloupý. A v průběhu toho rozhovoru pochopil, že to celé je Joabova práce. Nakonec není to poprvé, co slyšíme příběh podobného ražení. Někdo se za někoho vydává, někdo vypráví o něčem, co se v reálu možná ani nestalo. Dalo by se říct, že je to taková jasná manipulace, jenže my často zjišťujeme, že teprve, když si někdo vyslechne třeba i ten vymyšlený příběh, ten příběh někoho jiného, tak pak teprve si uvědomí ten svůj vlastní příběh. Teprve, když sám na sebe pohlédne očima toho druhého z jiného úhlu pohledu, teprve pak si může uvědomit, co prožívá on sám. A tak se nyní ponořme do toho příběhu a pojďme společně číst, jak se celá situace vyvine dál. Budeme číst z 2. Samuelovi ze 14. kapitoly od 21. do 33. verše. I řekl král Joabovi: Hle, již jsem to zařídil. Jdi, přiveď mládence a Abšaloma zpátky. Tu padl Joab tváří k zemi klanil se a žehnal králi. Řekl, dnes tvůj služebník poznal, že u tebe nalezl přízeň, králi můj, pane. Když král prosbu svého služebníka splnil. Joab se hned odebral do Gešúru a přivedl Abšalóma do Jeruzaléma. Ale král nařídil, ať se uchýlí do svého domu, moji tvář nespatří. Abšalóm se tedy uchýlil do svého domu a královu tvář nespatřil. V celém Izraeli nebyl nikdo pro svou krásu tak vyhlášený jako Abšalóm. Od hlavy k patě nebylo na něm poskvrny. Když si dával ostříhat hlavu, dával se stříhat koncem každého roku, poněvadž ho vlasy tížily tak, že se stříhat musel, tak váha vlasů z jeho hlavy byla 200 šekelů královské váhy. Abšalomovi se narodili 3 synové a 1 dcera jménem Támar. Byla to žena krásného vzhledu. Abšalom bydlel v Jeruzalémě 2 roky, aniž spatřil královu tvář. Pak poslal Abšalom pro Joába, aby ho vyslal ke králi. Ale on k němu přijít nechtěl. Poslal pro něho ještě podruhé, ale on zase nechtěl přijít. Proto řekl svým služebníkům, hleďte, Joab má díl pole vedle mého a má tam ječmen. Jděte a vypálte jej. A Abšalomovi služebníci ten díl vypálili. Hned na to se Joab vypravil do domu k Abšalomovi a vyčítal mu, proč tvoji služebníci vypálili díl, který mi patří. Abšalom Joabovi odpověděl, hle, poslal jsem ti vzkaz, abys přišel sem, že tě vyšlu ke králi s dotazem. Proč jsem přišel z Gešúru? Bylo by mi lépe, kdybych tam byl zůstal. Nyní chci spatřit královu tvář. Je-li na mě vina, ať mě vydá na smrt. Joab předstoupil před krále a oznámil mu to. A král dal Abšalóma zavolat. Ten před krále předstoupil a klanil se před králem tváří až k zemi. I políbil král Abšalóma. Pokud bychom ten příběh vnímali jako nějaký stručný záznam, jako popis nějaké situace, kdy se tehdy a tehdy stalo to a to, tak nám to moc neřekne. Je to čistě suché konstatování faktu. Otec se kvůli zločinu na svého syna dlouho zlobil, ale nakonec, protože to byl jeho syn, tak se sklidnil a umožnil synovi návrat domů. Sice mu trvalo další 2 roky, než synovi dovolil setkat se s ním, ale nakonec se spolu sešli. Sice se syn musel tak trochu přihlásit, ale co mu zbývalo? A pokud na ten příběh budeme pohlížet čistě jako na příběh otce a syna s odstupem těch 100 let, kdy se příběh odehrál, jako na příběh lidí, se kterými nemáme žádný příbuzenský poměr, tak bude možná nakonec působit až lehce idylicky. Každý udělá chybu, trvalo to, ale nakonec se syn mohl vrátit domů a otec mu odpustil. Takový happy end. Ale kdyby se něco podobného stalo třeba nedávno vám, třeba vašim sousedům, tak zaujali byste stejně neutrální a nadšený postoj? A kdybyste dokonce byli jedním z těch aktérů, jak byste asi ten příběh prožívali vy sami? Co byste prožívali, kdybyste byli v roli toho Abšalóma, syna, který chtěl spravedlivě pomstit spáchaný zločin? A místo, aby ho za to někdo pochválil, ocenil tu jeho touhu po spravedlnosti, tak místo toho se syn sám stává někým, kdo nesmí domů. Nejen, že ho nikdo nepochválil, musel dokonce utéct. Jak byste odpouštěli, kdybyste byli tím rodičem, kterého se to bezprostředně týká? Rodičem, jehož děti mezi sebou zápasí o pozice, bojují o pozornost, nechovají se jako sourozenci, ale jako tvrdí soupeři. Místo, aby spolu drželi, jde si každý za svým a drsně si ubližují, ničí jeden druhého. Co to vlastně znamená, to samotné odpuštění? To slovo odpuštění speciálně o nedělích slýcháme často. Víme, že máme prosit o odpuštění, hlavně tedy o to boží odpuštění, abychom mohli jít do ráje, a že máme odpouštět druhým. A někdy až automaticky na otázku odpouštíš všem, kdo se proti tobě provinili, odpovídáme slovem odpouštím. Občas si možná to odpuštění představujeme jako takové zapomnění. To znamená, odpuštěno je, když si tu situaci navždycky vymažeme z paměti a už nikdy si ji nebudeme připomínat. Jenže ono to tak jednoduché není. Když nám někdo v tramvaji omylem šlápne na nohu, tak je snadné zapomenout a odpustit. Nebo když před vámi v koloně někdo udělá myšku, tak si zanadáváte, ale za chvíli ani nevíte, že se něco takového stalo. Jenomže v životě jsou i mnohem složitější věci. Něco, co nás zranilo, když nám někdo v životě ublížil. Někdy se nám zdá, že nějakou věc ani odpustit nejde. Jsou zkrátka věci, od kterých se nedokážeme odpoutat. Ale třeba když nás štve někdo v práci, tak můžeme svoje spolupracovníky nebo šéfy vyměnit. Můžeme jít někam jinam. Když se třeba z našeho pohledu neodpustitelně chovají sousedi, tak se můžeme odstěhovat. Mnohem těžší je ale něco takového v rodině. Rodinu, do které se rodíme, do které přicházíme, si prostě nevybíráme. A je iluze, že rodinu vymažeme. A není úplně snadné se od ní odpoutat. A otázka je, jestli to naše odpoutání, pokud k němu dojde, tak jestli je vůbec opravdové. Někdo řeší konflikty hádkou nebo hněvem. A někdo se stáhne do ústraní. A člověk pak může prožívat pocity zrady nebo ztrátu iluzí. Někdy si myslíme, jaký máme nadhled, jak jsme se vším srovnaní. Ale pak dojde na situaci, kdy práskneme do stolu, tak teda ne, jinému bych drážní žebřík půjčil, ale... Co asi prožíval Abšalom, ten krásný muž, syn slavného otce? Možná cítil křivdu. Snažil se přece o nějakou spravedlnost. Snažil se pomstit spáchaný zločin. A místo vděku se na něj svalil hněv. Jako by snad za všechno mohl on a ne jeho bratr Amnon. Místo, aby ho otec přijal, místo, aby ho pochválil za jeho snahu potrestat zločin, místo toho ho jeho vlastní otec pronásleduje. A když už mu konečně dovolí vrátit se domů, je z toho jenom návrat do země, nikoliv návrat do domova. A další 2 roky trvalo, než ho otec přijal. Dlouhá doba. A kdo ví, jestli by k tomu vůbec došlo, kdyby si Abšalom vlastně nevynutil pozornost. Jak my pohlížíme na svoje rodiče? Kolikrát jsme vnímali, jak jsme nedocenění? že se o něco snažíme a oni nás nejen nechápou, ale dokonce se na nás zlobí. A ty jejich vysoké nároky, jak na to reagujeme? Hádáme se? Nebo se stáhneme? A nebo se třeba snažíme mít naprosto skvělé výsledky ve škole, udělat nějaké terno v práci a doufáme, že na sebe upoutáme jejich pozornost. Že si nás konečně všimnou, že nás konečně budou brát. A nebo si třeba naschvál děláme věci po svém. A co náš pohled na rodičovské neschody, na jejich rozvody, na jejich stěhování tam a zpátky, noví partneři, nové domácnosti. Co asi prožíval David, mocný král, když mu jeden ze synů zabil druhého syna? Když zemřel ten prvorozený, ten, který měl být pokračovatelem rodu, ten, který měl být následníkem. Jak my pohlížíme na svoje děti? Na ty děti, kterým jsme se roky věnovali. Snažili jsme se je něco naučit. Foukali jsme jejich bolístky. Báli se o ně, když byli nemocné. Plakali s nimi, když prožívali bolest. A najednou jsme jim v lepším případě jenom jedno. Nechtějí přijmout naše hodnoty, jdou si paličatě za svým, neváží si nás, nepamatují si, co všechno jsme pro ně udělali. Zlobí se na nás kvůli naprosto podružným věcem a vyčítají nám věci, na které jsme dávno zapomněli. Co to znamená odpuštění? A jak odpustit někomu, kdo se navíc ani neomluví? Dovolte mi takový osobní příběh. Jsem z velmi rozvětvené rodiny. Navzdory tomu, že moje maminka nemá žádné sourozence a táta měl jen jednoho nevlastního bratra. Oba moji rodiče se během života několikrát vdali a oženili. Mám sourozence z tátovy i máminy strany, ale žádného vlastního. S jednou sestrou jsem žila ve společné domácnosti a s dalšími dvěma sourozenci jsem se pravidelně vídala. A jakkoliv šíleně to zní, tak si troufám říct, že jsem měla štěstí. Protože všechny ženy mého táty na mě byly hrozně hodné. A táta mojí sestry byl i můj táta. A to vůbec neznamená, že bych se na rodiče nikdy kvůli ničemu nezlobila. A jednou jsem dokonce utekla z domova a bydlela jsem několik týdnů u kamarádky. Ale po letech člověk může dospět k tomu, aby některé věci pochopil. Vidí sám na sobě, že je taky člověk. A někdy pomůžou naprosto nečekané věci. Představte si, že se nedávno našel další bratr. Jeho vlastní děti ho povzbuzovali, ať není srab a najde svoje sourozence. A on to udělal. A taky mi z ničeho nic napsal prastrýc, o kterém jsem vůbec nevěděla a který si mě někde dohledal. A taky jedna paní, která si mě pamatovala jako malou holku, když žila s mým tátou. A všechna ta setkání byla hrozně hezká. Poslouchala jsem vyprávění těch svých staronových příbuzných a pomohlo mi to lépe chápat a vnímat, z čeho asi ta moje úzká rodina vzešla. Co si kdo nesl sebou. A mám radost, protože už se nepotřebuju na nikoho zlobit. Můžu zažívat klid a pokoj. A není to žádná moje zásluha. Je to dar. A jsem za to moc ráda. A vážím si všech těch příběhů, díky kterým jsem mohla na věci nahlédnout z toho jiného úhlu pohledu. Co Co si asi Abšalom představoval pod tím odpuštěním? A toužil vůbec po odpuštění? Nebo spíš jenom po nějakém uznání? Viděl vůbec sám sebe? Dokázal od sebe odstoupit a vnímat, co vlastně udělal a jakou bolest druhým způsobil? Kde se v něm vzala ta představa, že může a má vzít spravedlnost do svých rukou? Až budeme v lednu dál pokračovat v příbězích z druhé knihy Samuelovi, tak uvidíme, že Abšalom toužil, aby jemu bylo odpuštěno, či spíše, aby on byl přijat. Ale že by on sám měl někomu něco odpustit, prominout, toho ani nenapadlo. A co když těm odpuštěním někdy bráníme my sami? Co když se pořád vztahujeme k minulosti, k tomu, jak nám bylo třeba i pomyslně ublíženo a nechceme vidět ten jiný úhel pohledu? Toužíme po odpuštění od jiných a sami nedokážeme druhým odpustit, ale často nedokážeme odpustit ani sami sobě. A nechceme vidět svůj podíl. To odpouštění těžkých věcí je těžké. A někdy trvá roky. A možná to byl právě Davidův případ. Možná se vyrovnával sám se sebou, se svými chybami. Možná se na sebe pořád zlobil a pak přenášel tu zlobu dál. Co se Davida a Abšaloma týče, tak bychom se mohli pouštět do dalších a dalších úvah, jak to asi bylo, co kdo cítil, co kdo necítil. Ale kvůli tomu ty biblické příběhy nečteme. Ty příběhy jsou tu pro nás, protože jsou vždycky tak trochu i o nás. Mají přímo nás vést k přemýšlení nad těmi našimi vlastními životy. Nad naším vlastním chováním, nad tím, před čím utíkáme, s čím se nechceme nebo nedokážeme smířit. Jestli opravdu toužíme po odpuštění, jestli dokážeme s Boží pomocí uznávat svoje vlastní chyby a nelpět kvůli tomu na chybách ostatních. Jestli najdeme odvahu otevírat se, nebo jestli se budeme uzavírat do sebe. Jestli se odhodláme nahlížet na věci, které nás bolí a které se nás dotýkají. Jestli na ně dokážeme nahlížet i z jiných úhlů pohledu. Možná nám k tomu pomůže rozhovor s někým jiným. Jestli dokážeme přiznávat vlastní neúspěchy, a pak třeba díky tomu i chápat neúspěchy druhých. Odpustit nutně neznamená, že zapomeneme, ale že se odpoutáme od zlosti a hněvu. Že už nebudeme toužit po pomstě. A takové odpuštění pak může hojit i rány. Tolik myšlenek a tolik věcí při čtení jednoho jediného příběhu. A nebojte se, blížíme se k závěru. A nečekejte, prosím, že se teď dozvíte nějaký jediný, přesný a zaručený návod, jak dávat a jak přijímat odpuštění. Protože každý jsme jiný a prožíváme věci různě. Ale chtěla bych vás, nás, povzbudit. Přemýšlejme nad tím, co jsme kdy prožili. Hledejme každý to svoje odpuštění. Třeba si v sobě pořád něco neseme. Něco bolestivého, s čím se nedokážeme vyrovnat. Třeba pořád tak trochu nepřijímáme sami sebe a dovedně to skrýváme. Na veřejnosti jsme úspěšní, dovední, krásní a doma sami se sebou se hroutíme. Možná jsme přesvědčení, že všemu rozumíme. Jsme hrdí, hledíme jen sami na sebe a nevnímáme, jak po lidech kolem sebe šlapeme. Je to těžké, ale nejsme na to sami. Máme naději, že můžeme díky Boží milosti zvládnout překonat i to, co je nepřekonatelné. My se často modlíme za uzdravení z nemoci. Ale možná, že si máme skrze biblické příběhy uvědomit, že je i uzdravení jiného druhu, že je i uzdravení z bolesti, ze zášti, z utrpení. Máme před sebou adventní období. Tak zkuste najít aspoň chvíli na nějaké zastavení a přemítání, jakým směrem skrze ten advent, skrze to, co nás čeká, co advent přinese, jakým směrem máte vykročit právě vy. A možná je právě teď ten pravý čas, abyste hledali odpovědi. A třeba naleznete odpuštění, o kterém možná ani nevíte, že ho hledáte.